Laudetur Jesus Christus, ebidomada pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Papa Franciscus receptus est in nosocomio gemelli propter contagionem pulmonum, clinico autem conspectus est melioracionis. In salutazione angelica et audientia generali, Papa mentem suam in sollicitudines mundi convertit. Sancta sedes bona primaria misit in Ukrainam et Turciam. Salutem plurima maximo corde vobis dicit Eugenius Murrali, qui ad audiendos revenistis nuntios latina lingua prolatos. Feria quarta preterita, Papa Franciscus receptus est in nosocomio gemelli, ad exsequendas inspectiones quasdem, unde contagio pulmonum emiquit, aliqui previdentur dies cure atque quietis, refert Alexander de Carolis.
Sanctus Pater Papa Franciscus bene nocturno tempore quievit, clinicus conspectus gradatim proficis, dum prosecuntur cure prescripte. Sic ferie quinte tardamane rettulit moderator officii communicationis sancte sedis, Matteus Bruni, pridie officium ipsum innotuerat pontificem quibusdam inspezionibus iam antea prestitutis, se subiecisse. Idem, moderatur Bruni, subtilius explicavit quod Papa Franciscus de difficultatibus respirationis, quibusdam diebus preteritis erat questus, declarans vero pontificem post meridiem diei undevicesimi mensis marzi, ad vectum esse apud nosocomium Augustinus Gemelli, aliquarum medicorum inspezionum causa. Quorum exitus, explorata absentia viri coronari, apparatus respirationis ostenderat contagionem, quae aptas medicorum curas in nosocomio ministrandas postulabit. Papa Franciscus, sicut predictus minister adiecit, tantis receptis nuncis commotus est atque gratum animum sum exprimit de proximitate atque precibus.
In salutazione angelica preterite die dominice et in audientia generali ferie quarte, Papa Franciscus meditationibus precibusque coniunxit sollicitudinem et appellationem coram in numeris malis quae ubique per terrarum orbem sediunt. Ec exponit Catharina Gorelius.
Die Dominica preterita per catechesim in salutatione angelica prebitam Papa Franciscus aloco Evangelii de resurrectione Lazari proficiscens Christi fidelis monuit, ne desperarent cum Iesus in obscuritatibus ad hoc magis nobis adsit. Sub hac spe post salutationem angelicam Pontifex adhortatus est ad preces pro Ukraina effundendas bello vexata, pro Syria et Turcia terremotu quasatis et pro populis civitatis Mississippie imani ventorum vortice prostratis. Franciscus insuper efflagitavit precationes pro pace et reconciliation in Peruvia, quae tantum laborat. In audientia generali exemplo Pauli apostoli inisa, mens eius ad victimas incendie accurrit, quod feria tertia preterita flagravit Juarezopoli in Mexico, intra edes quastam instituti nazionali pro migratione, ubi unde quadraginta occubuerunt, et unde triginta graviter adusti sunt.
Dum perseverat collecta conferentiae episcoporum Italiae progentibus terremoto quassatis, Papa iisdem vivam suam expressit proximitatem elemosinarie apostolice quadiuvantibus officiis, quae una cum legatione turce apud sanctam sedem decem miliam medicamentorum misit, et etiam in Ukrainam medicamentorum sarcina pervenit, quam elemosinaria apostolica et voluntari instruxerunt in Ecclesia Sancte Sophiae Ukrainorum in urbe administrante paroco operantes. Explicit ec dicio. Omnes qui auscultatis invitamus in hebdomadam proximam.